Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман. Бишкек студиясынан кечки уктурууларды улантабыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштаймын. Алдыдагы жарым саатта дин иштери боюнча эксперт Канатбек Мырзахалилов менен маек бар.
Мамлекет тарабынан мына диний чөйрөдөгү концепция кабыл алынып, андан 80%ден ашыгын иш чаралар анын планына ишке ашкандан кийин акыркы 2 жылда бул маселелерден кичине аксап калгандай сезилүүдө.
Бишкектеги Ак Кула ат майданында бүгүн көк бөрү боюнча чүй талас ынтымагы турнири болуп өттү. Анын жыйынтыгы тууралуу атайын баяндугасыз, андыктан толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Санжар Эралиев.
Кутман кечиңиз менен. Париж полициясы күйүүчү майга салыктын көбөйүшүнө каршы чыккан демонстранттардын 412 кармалганын билдирди. 1-декабрдагы нааразылыктар учурунда 133 киши жараат алган, арасында 23 полиция кызматкери. Ишембиде Париждин борборун баш аламан кылган тартипсиздиктер учурунда жүздөгөн киши камакта кармалып турду. Демонстранттар шаардын көчөлөрүнө тосмо орнотуп, от жандырып, айрым мүлктөргө зыян келтиришти. Тартип сакчылары аларга каршы дубинка, көздөн жаш чыгарган газ колдонуп суу чашты. Франция президенти бүгүн өкмөт башчы жана ички иштер министри менен кырдаалды талкуулайт деп кабарланган. Президент Макрон тартип бузгандар жооп берерин белгилеген. Андан алдында өкмөт өкүлү мамлекетте чукул кырдаал жарыяланышы ыктымалдыгын Европа 1 радиосуна айткан болчу. Жергиликтүү басылмалар мамлекет бойлой нааразылыктарга 75,000 киши чыкканын жазууда. Өздөрүн сары кемселчендер атаган протестанттардын акциясы француз бийлигинин 2019 жылдан тарта күйүүчү май үчүн салык жогорулатуу тууралуу чечиминен кийин өткөн айда башталган. Париж салыкты көтөрүү чечимин абанын булганышына каршы чара деп түшүндүрүүдө. Буга чейин да ондогон адамдар камалган болчу. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети чуулгандуу Самара ЧКЖ сайтына байланыштуу иликтөө жүргүзгөн эмес. Атайын кызматтын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов мамлекеттик каттоо кызматы бул жаатта өз иликтөө жүргүзүүгө киришкендиктен УКМК алардын ишин кайталаган жок деп маалымдады. Самара сайты 2017 жылдагы президенттик шайлоо маалында шайлоочуларды каттаган жеке система экенин, ал мамлекеттик каттоо кызматынын серверинде жайгашканын Клоп KG маалымат сайты жарыялаган. 2017 жылдын 26 октябрында чыккан иликтөөдө Кыргызстандагы президенттик шайлоонун алдындагы көз боемочулук тууралуу кабарланган эле. Анда бир ай бою жарандардын жеке маалыматтары көзөмөлгө алынып турганы айтылган, ал сайт үгүт өнөктөгүндө добуш берүүгө кимдин келип келбегенин белгилеп турганы жазылган. Мамлекеттик каттоо кызматы бул макалада айтылгандар далилденген жок деп Клоп сайтынын үстүнөн УКМКга кайрылган эле. АКШнын мурдагы президенти улуу Джордж Буштун сөөгү 5-декабрда Техаста өзүнүн ысымы ыйгарылган китепкананын аймагында жерге берилет. Китепкана Стейнш коллежине таандык, бул тууралуу аталган окуу жайдын сайтында маалымдалды. Буш 7 ай мурда көз жумган жубайы менен 1953 жылы 3 жашында чарчап калган кызынын кабырларынын жаныша көмүлөт. Ага чейин Буш менен коштошуу зыйнаты Вашингтондо Капитолийде болот. АКШнын 41-ші президенти улуу Джордж Буш 30 ноябрда 94 жашында дүйнө салган. Чоң 20 лидерлери эл аралык соода сатык учурдун талабына жооп бербей калганын белгилеп, дүйнөлүк соода уюмун реформалоо керек деген бүтүмгө келишти. Баяндамада катышуучулардын баары ар тараптуу соода сатыкты колдой турганы, бирок бул система реформага муктаж экени белгиленген. 1-декабрда Аргентинанын борбору Буэнос-Айреста аяктаган чоң 20 саммитинде кабыл алынган баяндамада катышуучулар климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөш боюнча Париж келишимин колдой турганы айтылат. Келишимден чыккан АКШ гана бул пикирге кошулган эмес. Чоң 20 2019 жылдагы саммити эми Жапониянын Осака шаарында болот. Чоң 20 курамына эң өнүккөн, өнүгүп келе жаткан 19 өлкө жана Европа биримдиги кирет. Аларга дүйнө экономикасынын жалпы өндүрүшүнүн 90% таандык. Өзбекстандагы Прология 2018 эл аралык кинофестивалында кыргызстандык Акылбек Абдыкалыков мыкты актер намына татыктуу деп табылды. Ага бул сыйлык Темир Бирназаровдун Түнкү кырсык тасмасындагы ролу үчүн берилди. Күн мурда аталган фестивалдын мыкты актриса номинациясында кыргызстандык Мадина Талипбекке ыйгарылганы кабарланган. Кыргыз өзбек киночулары чогуу тарткан Делбирим тасмасында Мадина Аселдин ролун жараткан фильм Кыргызстанда 6-декабрда чоң экрандарга чыкмакчы. Прология эл аралык кинофестивали Өзбекстанда негизделип 4-нчү ирет өттү. Фестивалдын сайтындагы кабарга караганда быйыл 60 өлкөдөн 289 тасма сунушталган, андан толук жана кыска метраждуу 30 фильм сынакка өткөн эле. Бишкектеги Ак Кула ат майданында бүгүн өткөн көк бөрү боюнча чүй талас ынтымагы турнирин Талас районунун улакчылары жеңип кетти. Алар финалда Кара Буура районунун көк бөрүчүлөрү менен кескелеп, жалпы эсеп 6-2 менен жыйынтыкталды. 3-чү орунду чүйдүн Жайыл районунун улакчылары алышты. 30 ноябрда башталган турнирге жалпысынан 10 команда катышты.
Рахмат, бул турнир тууралуу кеңири баян берүүбүздүн аягында берилмекчи. Санжар Эралиев жаңылыктарды сунуштап жатат. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Ушул жумада Прага шаарында Евразия аймагында улуттук коопсуздук жана диний маселелерге арналган эл аралык жыйын болуп өттү. Ага Кыргызстандан дин иштери боюнча эксперт Канатбек Мырзахалилов да катышты. Кесиптешим Венера Сагындык кызы бишкектик экспертти кепке тартып, Прагадагы жыйында кандай талкуу болуп жатканын сураган эле.
Мына 26 ноябрдан 28 ноябрга чейин ушул Чек Республикасынын борбору Прага шаарында улуттук коопсуздук жана диний көп түрдүүлүккө мамлекеттердин мамилеси аталыштагы эл аралык конференция уюштурулду. Бул конференциянын катышуучулары болуп Чыгыш Европа мамлекеттеринин, Россия, Украина, Борбордук Азия мамлекеттеринен, андан кийин Америка Кошмо Штаттарынан, постсоветтик өлкөлөрдүн, Прибалтика өлкөлөрүнөн окумуштуулар жана дин жаатындагы талдоочу эксперттер катышып, ушул улуттук коопсуздук маселелери, дин эркиндиги, дин эркиндигин камсыздык кылуу, радикализм, экстремизм маселелери, алардын алдын алуу, ошол диний чөйрөдөгү кандайдыр конфликттүү чыр чатактарда эксперттердин иштөө кандай болуш керек деген тема талкууланып, бул пленардык жана секциялык заседанияларда талкууланып жатат. Мен ойлойм, бул докладтар негизинде дагы ушу Чехияда Парадубица университети тарабынан конференциянын жыйынтыгы боюнча дагы бир чоң макалалар жыйнагы чыгуусу пландаштырылууда.
Канат, эми сиз бул тармакта көп жылдардан бери изилдөө жүргүзүп, байкоо жүргүзүп келатасыз, экспертсиз. Кыргызстанда ушул жагынан алганда диний көп түрдүүлүккө мамиле, диний көп түрдүүлүктү чыңдоо саясаты кандай акыбалда болуп атат азыр сиздин көз карашыңызда?
Бүгүнкү күндө биз Кыргызстандагы абалды, биздин көз караш боюнча Кыргызстандагы диний абал бул стабилдүү чыңалуу абалында болуп турат. Ошол эле мезгилде диний абал мамлекеттик органдардын жана ошол эле диний уюмдардын көзөмөлүндө жана алардын координациясынын негизинде болуп жатат. Өзүңүз билгендей эле, мына Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери эле бул диний уюмдардын жана диний объекттердин саны өтө көп болду. 91 жылы 4 багыт болсо, бул ислам, орус православ чиркөөсү, христианствонун адвентисттер, католиктер, баптисттер жана Жахабан күбөлөрү болсо, бүгүнкү күндө ошол 30 ашуу ар түрдүү диний уюмдар бар. Ошол диний уюмдардын объектилери бул геометриялык прогрессиянын негизинде өсүп, азыркы күндө 3000 ашуун, 3500 жакын ар түрдүү диний объектилер бар. Ошол протестанттык багыттагы эле диний уюмдардын 16 багыт официалдуу каттоодон төбөнүгүүдө.
Исламдын ичиндечи?
Исламдын ичинде дагы, бул исламдын ичиндеги ар түрдүү жамааттар бар, бирок алар баары Кыргызстан мусулмандар диний башкармасынын муфтиятка баш ийет. Бирок муфтиятка баш ийбеген дагы ар түрдүү жамааттар, анан тышкары 20 ар түрдүү террористтик, экстремисттик багыттагы уюмдар бул мамлекет тарабынан 2003 жылдан 2017 жылга чейин официалдуу ар түрдүү соттук инстанцияларда тыюу салынган. Бул уюмдардын көпчүлүгү эле сырттан каржыланып, алардын тамыры сыртта жатат да. Диний көп түрдүүлүк маселеси да, мен ойлойм, бул жерде толеранттуу маселелер, толеранттуулук, бири бирин түшүнүү, диний баягы чыдамкайлыктуулук маселелери дагы өз жолуна коюлган. Бирок бүгүнкү күндө ошол кээ бир гана локалдуу түрдө конфликттер, бул ошол маркумдардын, башка динди алган маркумдардын көрсөнгө коюу маселелери, ошол эле өздөрүнүн адабияттарын таркатуудагы маселелер чыгууда. Андан кийин бир динден экинчи динге өтүү, мусулман дининен башка христиан багытында динге өткөн маселелер дагы бул жерде коомчулук тарабынан кандайдыр бир татаал бир көз караштары бар да.
Сиз айтып аткан окуялар Ала Бука, жакында Жети Өз районунда Тамчы айылында болгон, башка динге өтүп кеттиң деп бир жигитти уруп сабап коюшкан окуяларды айтып атасыз. Ала Букада бир байбиченин сөөгүн улам улам казып алышып, кайра көмүшүп. Ушундай сабырсыздык кыргыз коомчулугуна негизи мындай мүнөздүү эмес көрүнүштөр да. Анткени чет элдик экспертер деле көп эле англис тилдүү башка басылмалардан окуп калабыз. Кыргызстан башка коңшу өлкөлөргө караганда диний көп түрдүүлүккө мындай толеранттуу, сабырдуу мамиле жасайт деген пикир үстөмдүк кылат да. Ошол эле учурда ушундай окуялар болуп атат. Бул эмненин белгиси? Эмнеден улам ушундай сабырсыздык айрыкча жаштар арасында
күчөп баратат? Мен ойлойт элем, бул ушундай жеке элек түрдө бир маселелер, бул коомчулукка чыгып бул өтө бир резонанстуу окуяларды пайда кылуусунун эң негизги себеби бул Кыргызстан ачык коомдук куруу да. Ушундай эле окуялар мына Борбордук Азия өлкөлөрүндө, башка өлкөлөрдө болсо бул жабылуу аяк жабылуу бойдон эле калат да. Биздин бул ачык коомдук курганга баягы демократия принциптери бар экенин да кабарлайт. Ал эми ушул диний чыдам кайсыздыкка болгон мамилелер, мына өзүңүз санап өткөн ошол Ала Букадагы байбиченин сөөгүн бир нече жолу алып кайра көмүп, бул биздин ошол жергиликтүү деңгээлдеги диний кызматкерлердин жана алардын ошолорго барып жүргөн жамааттарынын ошол диний көптүрдүүлүктү түшүнбөй, мамлекеттин баягы секулярдуу мамлекет принциптерин түшүнбөгөндүктөн болуп жатат деп ойлойм. Анан ошол эле мезгилде бул үчүн көбүрөөк түшүндүрүү иштерин жүргүзүп туруп, ошол эле Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгы, башка конфессионалдык багыттардагы эл ичинде бул түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүш керек. Бул жагынан биз аксап жаткандыгыбызды мойнуна алыш керек дагы. Андан кийин мамлекет тарабынан мына диний чөйрөдөгү концепция кабыл алынып, андан 80%ден ашыгын иш чаралар анын планына ишке ашкандан кийин акыркы 2 жылда бул маселелер да кичине аксап калгандай сезилүүдө. Себеби дегенде кээ бир финансы маселелерине байланыштуу, андан кийин ошол концепцияны аткаруудагы кээ бир мамлекеттик органдардын мына алешим көз караштарынан да болуп атса керек деп ойлойбуз. Ушул нерсени бул көбүрөөк түшүндүрүү иштерин жүргүзсө болот дейм. Анан жакында эле болуп өткөн ислам секулярдуу мамлекетте дегенде дагы өлкөбүздүн президенти Жээнбеков дагы айтты, бул мамлекет бул диний маселелерге дагы катуураак көңүл бөлөт депчи. Биз ойлойбуз, ошондо эң негизгиси эле бул секулярдуу мамлекеттин принциптери, конституциялык нормалардын принциптерин сактап, бир эле динге приоритет бербей, ошол баардык диндерди тегиз караган жакшы болот да. Себеби дегенде ошол динге башка динде кармангандагы баардыгы бул кыргыз мамлекеттин жарандары, ошолорго тең укуктуу мамилени сактап койсо болот го.
Ушундай сабырдуулукту, мындай диний маданияттуулукту, көз караштардын маданияттуулугун жайылтууга биздин диниятчылардын, ошол эле мечиттерде иштеген имам, молдолордун сабаттуулугу, билими жетеби?
Эми биз диний маселелерди көтөргөндө эле бул жерде баягы ошол диниятчылар деп имамдар, мечиттерге эле көбүрөөк мындай басым жасап калганыбыз, мен ойлойм, бул туура эмес деп да. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы баягы биз айткан 30 диний багыттагы уюмдардын ичинен бул алардын бирөөсүн гана түзөт. Ошол эле мезгилде башка диний уюмдардын өкүлдөрү дагы, ошол эле протестант багыттагындагы, ошол эле орус православ чиркөөсүнүн деноминацияланбаган диний багыттардын жетекчилери дагы буларга иштеш керек да. Андан кийин баягы диндер аралык конфессионалдуу кеңеш деген түзүлгөн, ошонун ишин дагы активдештирип, анан диний лидерлердин ортосунда мамилени чың алуу үчүн ушул мамлекет кандайдыр бир чоң чоң жыйындарды өткөрүп, алардын башын бириктирсе, ошол жерде ошолор башка динге ишенгендер, баардык эле динге ишенген адамдар алардын лидерлери бирге отуруп, бир столдо отуруп пикир алмашып атканын көрсө дагы, бул нерсе акырындап акырындап баягы калктын катмарына сиңип, бул маселелер тереңдетип кала берет эле да мындай. Анан кийин баягы диний билими жетеби деген маселеңиз боюнча моюнга алышыбыз керек, бул ошо радикализм дагы жайылуусунун эң негизги булактарынын бири, факторлорунун бири болуп, бул диний билимдин жалпы эле билимдин начарлыгы, бул светтик билимдин дагы, диний билимдин дагы начарлыгы бул элдин арасында айтылып эле жүрөт. Эң негизги ушул маселе дагы мына биздин өткөн конференциянын алкагында дагы көтөрүлдү. Бул бир гана Кыргызстанга тиешелүү эмес, бул баардык биз санап өткөн постсоветтик өлкөлөргө, ошол эле чыгыш Европа мамлекеттерине дагы тиешелүү маселе экен да.
Мына радикалдашуунун факторлору деп айтып калдыңыз. Мисалы, биз былтыр бир Сирияда согушуп жүрүп, анан кыргыз тилинде видео тараткан жигитти көрдүк. Ал ошо Кыргызстандагы мусулманчылыкты, исламды туура багытта жайылтпаган, тескери иш жүргүзгөн адамдарга каршы күрөшөбүз, согушабыз деп айтты. Ал жигиттин таржымалын такта келгенде, ал ушу Бишкектеги эле Жалгыч районундагы медреседе окуп кеткен жигит экен да. Бизде көп эле жолу айтылып калат, ошол эле өкмөткө караштуу мамлекеттик дин иштери боюнча комиссиянын өкүлдөрү да айткан учурлар болду. Кыргызстандагы медреселердин 70-80% мыйзамсыз эле иштеп атат, аларда балдарга, кыздарга эмне окутуп атканын бир кудай билсин депчи. Ушул негизи диний билим берүүнү реформалоо мезгили бышып жеттиби? Кандай реформа жүргүзүлүшү керек?
Бүгүнкү күндө диний билим берүү маселелеринин реформасы бышып жетилмек түргө биз андан артта калдык. Өткөн 5-чакырылышта диний билим берүү жана диний билим берүү мекемелери жөнүндөгү мыйзам мурдагы депутат Каныбек Осмоналиевич тарабынан көтөрүлүп, 3-чү окуу форматында калып кеткен эле. 3 жыл өтсө дагы бул маселе кайра көтөрүлбөй калып атат. Мен ойлойм, ошол жерде бул маселени дагы тереңирээк изилдеп, тиешелүү комитеттер, ошолго тиешелүү болгон министрлик, ведомстволор бул маселенин актуалдыгына кайра көтөрүп чыгыш керек да, эң негизгиси бул маселеде мамлекет четте арбитр катары карабай оюндун эрежесин өз колуна алуусу аябай зарыл болуп турат. Себеби дегенде ошол эле радикалдашкан маселелер, баягы диний чыдам кайсыздык маселелери, ошол баягы толеранттуулуктун азчылык маселелери дагы негизинен ушул диний билим берүү маселесине келип такалды да. Анан башка борбордук Азия мамлекеттеринде, ушул Европа мамлекеттеринде бул маселе көптөн бери эле бышып жетилип, бул кандайдыр бир жолго салынып калды да. Казакстанда болсо 2004-жылы эле бул жалпы билим берүү мектептеринде ошол диний негиздер сабактарын киргизген. Бизде эми гана пилоттук түрдө 2 жыл болду, ошону киргизип жатышат да. Бул маселеде биз кичине артта калдык да, муну тездетип иштебесе.
Ошону сурайын дегеним, мен өзүм Бишкектеги атайын мектепти окугам да, Советтер Союзу маалында. Ошондо бизге диндер тарыхы деген сабак окутушчу Матус Марк Михайлович деген аябай таланттуу билерман, билимдүү жигит окутчу. Ошол азырын дин негиздери деген сабакта эмнени окутат?
Эми бул жерде пилоттук негизде окутулганда дагы мен ойлойм, эң негизгиси бул аз бизде теологтор даярдалып атат. Теологтор бул ислам багытында гана теологтор даярдалып атат да, ошол эле бир диндин үстөмдүүлүгү басым жасабаш керек. Себеби дегенде биз секуляризм принциптери, демократия принциптерин дагы четке кагып коюп атабыз да. Бул жерде ошол сабактар окулганда буларга ким сабак берет, ошол билим деңгээли жетеби, тиешелүү окуу куралдары жетеби деген да маселе. Бул коомчулукта талаш тартыш болуп атат. Бул эксперттердин арасында, окумуштуулардын арасында, билим берүү чөйрөсүн иштеген адамдардын арасында дагы бул талаш маселе да. Мен ойлойм, баягы коомдук илимдер, коомдук дисциплиналар боюнча сабак берген мугалимдерди балким кайра даярдаш керекпи? Ошол эле теологтор эмес, баягы дин таануучулардын категориясын, алардын квалификациясын жогорулатып, ошол баягы орус кыргыз славян университетин, улуттук университеттеги дин таануучулардын баягы санын дагы көбөйтүп, ошолор сабак бериш керек да. Анан бул жагы маяна маселесин да карап койсо жакшы болмок. Себеби дегенде көпчүлүк эле бул маяна маселесине байланыштуу болуп мектептерге барбай жатпайбы?
Мисалы, бизге ошол сабактан ислам, христианчылык, буддизм, эң негизги дүйнөдөгү башкы диндер кандай жаралган, кандай жол менен көп эле учурда кылычтын, башка куралдардын күчү менен дүйнөдө таратылганы, кандай кандуу тарыхтар болгону, ошонун баары слайддар менен аябай терең окутулчу да. Бул абдан мындай өтө мындай түпкүлүктүү билим берилчү. Анан биздин мисалы акыркы убакта угуп калып атам, ыйман фондунун жетекчиси дагы айтып кетти, мектептерде дин сабактар киргизилиш керек деп. Бул кандай дин сабактар деп, биздин өкмөттүн жетекчиликте кандай ой бар экенин түшүнө албай атам да. Сиз билесизби ошол жөнүндө бир аз маалымат?
Билесизби, мен үчүн дагы бул маселе караңгы болуп турат. Себеби дегенде биз баардыгыбыз дагы ушул маселенин алдын алуу эмес, анын артында иштеп жатабыз да. Бул арбаны баягы аттын алдына коюп алып иштегендей бир сезим калдырып атат да. Биз муну алдын алуу иштерин көбүрөөк кылбай жатабыз. Бул жерде балким ошол мамлекеттик органдардын кээ бир деңгээлде инерттүүлүгү, мамлекеттик аппараттын жай кыймылы, кандайдыр бир окуяларга баягы моменталдуу реакция жасабагандыгынын кесепети деп ойлоп атабыз да. Бул маселе эми өзүңүз билгендей бир 5-6 жылдан бери эле актуалдуу маселе деп көтөрүлүп келатат. Эми муну мыйзам негизинде гана регулировать этип туруп кылса бул тезирээк чечилмек да.
Сиздин оюңузча ушул мисалы көп учурда жана радикалдуу бир экстремисттик идеялардын таралышына чындыгында эл арасында дин жөнүндө, ошол эле ислам жөнүндө билимдин сабаттуулуктун жоктугу болуп атат да, элдин түшүнүгү жок.
Жетишсиз да.
Анан ошол мисалы диний сабаттуулукту кантип көтөрсө болот анда?
Диний сабаттуулукту бул жалпы билим берүү мекемелеринде, орто окуу жайларында, ошол эле баягы жогорку окуу жайларында, андан кийин баягы өзүңүз айткандай мечит имамдары дагы өзүнүн интеллектуалдуу деңгээлин жогорулатуунун үстүндө көбүрөөк иштеп, өзүн жана жаамааты менен дагы персонифицирдүү жекелик түрдө иштеш керек да. Бул диний негиздерди, башкаларды баягы өзүнүн хутбаларында, насаттарында бул маселени көбүрөөк айтса жакшы болмок да. Анан ошол эле мезгилде баягы мамлекеттик органдар дагы, сиз өзүңүз сөз кылып кеткен баягы ыйман фонду тарабынан дагы көп иш чаралар болуп атат. Бирок булардын жыйынтыгы дагы жакын арада берет го деп ойлойм. Себеби дегенде ушунча иш чарадан кийин бул жыйынтык бериш керек да. Анан ошол эле имамдарга баягы ыйман фонду тарабынан айлык маянанын берилүүсү дагы буларды кандайдыр бир жоопкерчиликтүү иш, өз ишине жоопкерчиликтүү мамиле кылат дегенге дагы баягы негиз берет да бизгечи. Бирок Ошол эле мезгилде бул мусулмандар димашы муфтият менен дагы тиешелүү мамлекеттик органдар дагы бул багытта тыгызыраак иштеш керек да. Тыгызыраак иштебесек, себеби дегенде бул радикализм коркунучу, башка баягы негативдүү диний чөйрөдөгү негативдүү факторлор дагы биздин коомубуз үчүн коркунуч жаратууда. Булар бизге уже каалгабызды кагып эле босогобуздеп турат да бул нерселер. Ошого биз адекваттуу реакция жасап, батыраак бул чечимдерди кабыл алсак жакшы болмок да.
Ошол эле мисалы диний билим берүүнү реформалоо керек деп айта кеттик азыр мурдараак. Диний билим берүүнү реформалоо маселесине ким катышышы керек?
Бул жерде эң негизгиси эле мен ойлойм билим берүү министрлиги, анан Кыргызстан мусулмандар дини башкармалыгы. Ошол билим берүү министрлигинин арасында ар түрдүү академиялык институттар, жогорку окуу жайлары, структуралык бөлүмдөрү, андан кийин башка диний уюмдардын мүчөлөрүн дагы, анан баягы теологтор эмес дин таануучуларды, религиябеттерди тартыш керек да. Бир чоң жумушчу топ түзүп, анан мыйзамды иштеп чыгып, эксперттик топ түзүп иштеш керек го. Мен билгенден азыр диний билим берүүнүн концепциясы кабыл алынды. Кабыл алынган менен бизде өзүңүз билгендей Кыргызстанда ошол эгемендүүлүктү алгандан бери канча концепциялар, канча программалар кабыл алынып, бул жакшы жактарын көрсөтүп атат. Бирок бул ишке киргизгенде, бул ишке ашуу механизмдери реалдуулукка кетпей жатат, ушунун артынан сая түшүп иштесе жакшы болмок. Себеби дегенде мен баягы 2014-2020 жылга диний чөйрөдөгү концепцияны дагы 80 ашуун иш чарасынын ичинен бир 30 гана ишке ашып калды да. Анан мына азыр коомчулукта мындай талкууну пайда кылган баягы диний уюмдар жана дин эркиндиги жөнүндөгү мыйзам да ошо концепцияда 2016 жылы бүтүп жогорку кеңешке тапшырылыш керек. Быйыл 2018 аягы болсо дагы эми гана коомдук талкууга чыгып атат да. Бул маселеде дагы инерттүү болуп биз кечигип атабыз. Мен ошону айткым келет да. Тезирээк бул мобилдүү анан иштеш керек болуп атат да. Бул коркунучтар мына биз катышып аткан конференциянын жыйынтыктарында көрсөтүп атат, бул коркунучтар бар. Мунун алдын алууга мамлекет тезирээк адекваттуу реакция кылыш керек да. Болбосо болбойт. Бул дүйнөлүк тажрыйба көрсөтүп атат го.
Ушул реформаларды ишке аштыра турган бир акылдуу, ушу биздин коомго, келечек коомдун келечегине туура иштеп бере турган дин жаатындагы мамлекеттик концепцияны, саясатты жаза турган тийиштүү адистер бизде барбы азыр?
Албетте, бул кыргыз коомчулугунда билимдүү.
Бир кезде арабча билген бизде адистер жок деп айтып калышчу да илгери 90-жылдары
2000-жылдын баштарында эле бул адистер жок эле. Бүгүнкү күндө ошол эксперттердин саны дагы көбөйдү.
Ошо сиз айткан религиябет, дин таануу адистери барбы?
Адистер албетте бар. Албетте бар. Бул кыргыздын учу куур эмес. Бирок ошолордун башын бириктирип, кандайдыр бир идеянын негизинде ошол идеяга бириктирсе, бул чоң жумуш топту түзүп, талаштан тактык жаралат деп мозговой мия атакасы менен кылса бул да жыйынтык чыгат. Ошону координация кылган бир уюм керек да.
Чоң рахмат, анда ишиңизге ийгилик болсун, тынччылык болсун, эң башкысы.
Рахмат сизге.
Дин иштери боюнча эксперт Канатбек Мырзахалилов менен Венера Сагындык кызы маектешти. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Буэнос-Айрестеги чоң жырманын саммитинин аягында АКШ президенти менен Кытайдын төрагасы эки өлкө ортосундагы соода согушундагы жарашуу тууралуу жарыялашты. Бишкекте акыркы күндөрү сасык тумоо менен клиникалык жугуштуруулардын бейтапканасына кайрылгандар эки эсе көп. Кыргызстандын мусулмандардын аалымдарынын кеңешинин мүчөлөрү 30-ноябрдан тарта аймактарды кыдырып, эл жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөзүшүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду спорт баяны менен улантабыз. Бишкектеги Ак Кула ат майданында өтүп жаткан көк бөрү боюнча чүй талас ынтымагы турнири бүгүн жыйынтыкталды. Оюндардын өзгөчөлүгү катары турнирде эки облустун 40 жаштан жогорку ардагерлери да өзүнчө команда түзүп мелдешке катышкандыгында болду. Турнирди ким жеңип алганын кабарчыбыз Самат Жумакадыровдон уксак.
Бул күндөрү Бишкекте аппак кар болсо, Ак Кула ат майданындагы кар жааган күн эле эриген. Анткени ипподромго Чүй жана Талас облусунан 8 команда келсе, андан тышкары эки облустун ардагерлери да 40 жаштан жогоркулардан бирден команда түзүшкөн. Көк бөрү оюну 3 күн бою уланып, бул саам Таластын улакчылары мыкты даярдыкта келгенин көрсөтө алышты. Чүйдүн атынан чыккан Сокулук, Аламүдүн жана Токмок алгачкы күн эле Таластын Кара Буура, Манас жана Талас облусунун улакчыларына утулуп калды. Натыйжада Сары Өзөндүн намысын коргоп жалгыз гана Жайыл районунун улакчылары калды. Алар биринчи оюнда Бакай атаны ири эсепте утканы менен жарым финалда Кара Буурага 8-6 эсебинде жеңишти алдырып жиберди. Ошентсе да 3-орун үчүн оюнда Жайыл району Таластын Манас району менен ойноп, 11-6 эсебинде жеңишке жете алышты. Жайылды мыкты ойончусу Рустам Тыналиев.
Оюн жакшы жүрдү, кызык болду. Алар да дайындан келиптир. Күчтүүкөн. Алар тажрыйба. Биздеги кишине көбүрөөк. Тажрыйбадан мыкты болду.
Кечээ негизги оюн кечээ болду го деп. Эмнеден кетип калды?
Көчө биринчи таймда чынында аябай катып баштаганбыз. 4-0 көчө жеткирип, андан кийин кишинин аттарыбыз чарчап калды, анан ортого атыбыз бири-бири жакшы болбойт, ошо бири бирден таза ала албай. Бири бири менен оюнуп кетишти да.
Бири бирге силердики кайсы ат эле баягы ишенге?
Бизде ушу бир байкеден алып келгенбиз, гектар деген ат. Кичине семизирок болуп жакшы жатып коет да.
Ал эми финалда Кара Буура менен Талас районунун оюну кызуу талаш менен уланып, ошентсе да Талас районунун көк бөрүчүлөрү коңшу районунун улакчыларын 6-2 эсебинде утуп, аны менен турнирдин жеңүүчүсү аталды. Талас районунун капитаны Марлис Койгелдиев команда башынан эле турнирге жеңүү максатында келген дейт.
Жакшы дайындык менен келгенбиз. Дайынданып, Кудай бирдеши чүй талантты менен жеңебиз деп аябай дайынданганбыз.
Жогоруда учкай айткандай эле турнирдин дагы бир өзгөчөлүгү Талас жана Чүй облустарынын ардагерлери өз командаларын курап, бири бири менен күч сынашканда болду. Бул жерде чүйлүктөрдү Көк Бөрү Федерациясынын мурдагы президенти Канатбек Исаев жетектеп чыкса, таластыктардын капитандык милдетин Көк Бөрү Федерациясынын мурдагы өкүлү Таласбек Бегалиев аткарды. 40 жаштан жогорку ардагер улакчылар дагы деле болсо ээр үстүндө бекемдигин далилдеп, Талас ардагерлери 4-1 эсеби менен оюнду жыйынтыктап утуп алышты. Канатбек Исаев азаттык айтып жатып, ардагерлердин оюнун көбүрөөк өткөрүү керектигине токтолуп өттү.
Оюн жакшы болду, күчтүүсү утту. Талас командасы жеңишке жетти. Негизи чыр чатагы жок, оюн аяктаганда биз ошого эле жеңишибиз деп ойлойбуз. Ооба, ардагерлер көп, бул 12 ичине батпай да калышты көп балдар. Тартабыз деген балдар көп ойногон жок, анткени келечекте да 2-3 команданын ар бир областтан чыгарса болчу да экен.
Эми могулу
өткөн балдардын да ардагерлердин турнирлерин мындан ары дагы биз көбүрөөк өткөрүүгө аракет кылабыз.
Чүй Талас ынтымагы турнирин жалпы байге фонду 1 миллион сомду түздү. Мелдешти жеңген Талас району 200 000, экинчи орунду алган Кара Буура 150 000, ал эми Жайыл району 100 000 сомго ээ болду. Мындан башка ардагерлерден түзүлгөн Талас командасы 100 000, ал эми Чүй ардагерлери 70 000 сом акчалай сыйлык алышты. Айта кетсек, ушундай эле турнир мындан бир ай мурун Таласта өткөн жана ал жакта Сокулук жана Жайыл райондору алдыңкы 2 орунду алышкан. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына саналуу гана күндөр калды. Азаттык радиосу мен билген Айтматов аттуу сынак жарыялаган эле. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган сынак ушул жылдын июнь айында жарыяланып, соңудагы натыйжалар да чыкты. Сынакка жалпысынан кыргыз жана орус тилиндеги 100 000 ашуун блог, бир нече аудио жана видеолор келди. Алардын ичинен Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгиси жактарын баяндаган анын чыгармаларын каармандарын жаңыдан ачып берген аңгеме блогтор аябай көп түштү. Тилекке каршы редакциянын почтасына келген видео, аудио жана айрым текстерде автордук укукка жана сапатка байланыштуу маселелер болгон үчүн сынактын талабына жооп бербейт деп табылды. Андыктан Азаттык радиосунун жамааты кеңешип кесип, сыйлыкты мыкты аңгеме жана блог жазган окурмандарга бөлүштүрүп берүүнү чечти. Ошентип, биринчи орунду Жолдошбай Осмонов, Мирзахалим Каримов, Сүйүнбай Капаров, Рыспай Абдраимов, Тилаф Расулзаде алды. Экинчи орунга Нарынгүл Назаралиева, Кайрат Искендеров, Эркингүл Тургунбекова, Рыскул Касымбеков, Жайлы Сооданбек, Мирсаид Анарбаев, Саткын Сатыбеков татыктуу болду. Ал эми үчүнчү орунду Алимжан Алибеков, Адил Какенов, Майя Усмонкулова, Бурулкан Бакеева жана Алчыкенов аттуу окурмандар алышты. Кызыктыруучу сыйлыкка Меңдибек Асылбеков, Тилекбек Кудайбергенов, Замир Алдаяров, Калыс Кенжебаев, Апилмажун Темиралиев, Абдилахат Курбан уулу, Авазбек Жусупбеков, Турсунали Матазимов татыктуу болушту. Сыйлык тапшыруу аземи 2018 жылдын 6 декабрында түшкү саат 3:00 Азаттык радиосунун кеңсесинде өтмөкчү. Азаттык радиосунун дареги Бишкек шаары Фурманов көчөсү 12, Чыңгыз Айтматов көчөсү менен кесилишет. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Биз менен Facebook, Twitter, Instagram жана башка социалдык тармак аймактардан да байланышып, сунуш пикирлерди айтып туруңуз. WhatsApp-тагы номерубуз 0550 988 755. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүзүүдө. Саламатта туруңуз.